mestu dagana og raut var þetta haust. Mig rámaði í tíðina sem að litar fast og laust. Það var helvíti í stofunni og hitt var gljant og þurft. Ég hallaðist að fáknum, dólaði burt. Oh,